Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 24-ն է, կառավարության նիստ, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը մեկնաբանում է պարգևատրումների խնդիրը։ Մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը կարևոր տեղեկություններ է հայտնել Արամի 23-ի ճակատագրի վերաբերյալ։ Հանրությունը պահանջում է հրապարակել պարգևատրված պաշտոնյաների ցանկը, իշխանությունը պնդում է, որ դա կհակասի անձնական տվյալների գաղտնիության սկզբունքին։ Բարի տնակ, բարի մարդիկ սատարում են առողջական խնդիրներով երեխաներին։ Միջազգային անդրադարձ Մոսկվան և Անկարան կշարունակեն համակարգել գործողությունները Սիրիայում, մամուլ, բայց նախեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վենեսուելայում ամիսներ շարունակված ցույցերից հետո ընդդիմության առաջնորդ խորհրդանի ղեկավար Խուան Գուայդոն հրճակել է իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ, խոստանալով անցկացնել արդար ընտրություններ։ Վերջինիս իշխանությունը ճանաչել են մի շարք պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Բրազիլիան, Վրաստանն ու Ուկրաինան։ Նախագահ Նիկոլաս Մադուրոսը, սակայն, հրաժարվում է թողնել պաշտոնը, նրան աջակցում են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Մեքսիկան։ Կիևի դատարանը սկսել է հրապարակել նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավճիռը և հայտարարել, թե պետական Ավաճանության և Ուկրաինայի դեմ ագրեսիային աջակցելու մեղադրանքները համարում է ապացուցված։ Պատժաչափը հայտնի կդառնա ավելի ուշ, մեղադրող կողմը պահանջել է 15 տարվա ազատազրկում։ Ինքը Յանուկովիչը հերքում է մեղադրանքները և գործը համարում քաղաքական պատվեր, արդեն 2 տարի շարունակող դատաքննությանն այդպես էլ չներկայացավ, քանի որ հրաժարականից հետո փախել էր Ռուսաստան, որտեղ իշխանությունները նրան ժամանակավոր ապաստան են տվել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները 3 Մոսկվայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել են, թե կշարունակեն ակտիվ համագործակցություն Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ուղությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարար իր հերթին ասել է, թե Անկարան և Մոսկվան Սիրիայի հարցում որևէ տարաձայնություն չունեն նախագահ Ասադի հետագա պաշտոնավարումից բացի։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին գրավոր տեղեկացրել է Սպիտակ տանը, որ նախագահ Թրամփը չի կարող հաջորդ շաբաթ կոնգրեսում հնչեցնել իր ամենամյա ուղերձը երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Փելոսին բանավոր էր խնդրել Թրամփից հետաձգել ելույթը կառավարության մասնակից առեցման պատճառով, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը մերժել էր։ Կողմերի միջև դիմակայությունը սկսվել է անցած տարեվերջից, երբ նախագահը պահանջեց այս տարվա բյուջեից ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու համար։ Դեմոկրատները մերժում են, արդյունքում այս տարվա բյուջեն մինչ օրս չի հաստատվել, կառավարության աշխատանքը մասնակից սառեցված է։ Եվ վերջում մեկնու շվեցարական Դավոսից վարչապետ Փաշինյանը համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում շարունակում է հանդիպումները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարչապետն այսօր բանակցել է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Դավոսյան հանդիպումներից հետո Փաշինյանը կմեկնի Մոսկվա Եվրասիական տնտեսական համաժողովին։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում Եվրանյուզի հետ զրույցում խոսել է հետ հեղափոխական երկրի առաջնահերթությունների մասին, լսենք մեկ հատված։
Prime Minister, you came to power with a very strong
Պարոն Փաշինյան, դուք իշխանության եկաք խոստանալով բարեփոխումներ Հայաստանում, որոնք են ամենահրատապ բարեփոխումները։
You know, I think the most important reforms are connected with economy.
Ամենակարևոր բարեփոխումները կապված են տնտեսության հետ։ Մենք հիմա պետք է կարողանանք մեր քաղաքական հեղափոխությունը տնտեսական հեղափոխություն դարձնել, եւ դրա համար մենք պատրաստվում ենք կարգավորումների, պարզեցումների միջոցով ցանկացած մեծ բիզնեսի գործունեությունը հեշտացնել Հայաստանում։ Հաջորդը հարկային օրենսգրքի բարեփոխումն է։ Մենք պատրաստվում ենք նվազեցնել եկամտահարկի եւ շահութահարկի չափաբաժինները, որպեսի բիզնես և ներդրումային միջավայրը ավելի գրավիչ դառնան օտար երկրյա ներդրումների համար։
And we are going to reduce the level of income tax and profit tax in Armenia to make Armenian business environment and investment environment more attractive for foreign investments. And the third one is
Երրորդը մարդկանց խրախուսելն ու ոգևորելն է, որպեսի եւս մի բան անեն աղքատությունը հաղթահարելու համար։
For overcome the poverty in Armenia and now we are going to create a new sector in economy. You know, there is a small business, there is medium.
Մենք պատրաստվում ենք տնտեսությունում մի նոր հատված զարգացնել։ Գիտեք, կա փոքր եւ միջին բիզնես։ Մենք ուզում ենք օրենքով ամրագրել նաեւ միկրոբիզնեսի գաղափարը եւ այն ազատել ցանկացած հարկից։ Այսպես մենք մեր ժողովրդին բիզնես գործնեություն սկսելու հարցում կխրախուսենք, որպեսզի նրանք էլ կառավարության հետ միասին կարողանան հաղթահարել աղքատությունը, որը Հայաստանի ամենամեծ խնդիրն է.
And to help government and together with government try to overcome poverty which is biggest trouble for Armenia.
Աշխարհակաղակականության մասին ինչ կասեք, ինչ ծրագրեր ունեք 2019 թվականի համար?
To be honest, I have no plans in geopolitics because we've announced that Armenia.
Եթե անկեղծ լինեմ, ես աշխարհակաղակական ծրագրեր չունեմ։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքական շրջադարձեր չի անելու։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, սա շատ կարևոր է Հայաստանի տնտեսության համար, քանի որ մեծ շուկա է հայաստանյան բիզնեսի համար, բայց մենք նաև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիր ենք ստորագրել Եվրամիության հետ, որը նույնպես կյանքի ենք կոչելու.
Agreement with European Union and we are going to implement this agreement as well. And this agreement about the reforming social and political.
Այս համաձայնագիրը սոցիալական եւ քաղաքական բարեփոխումներ իրականացնելու մասին է։ Այս համաձայնագրի եւ Եվրամիության հետ համագործակցության օգնությամբ մենք կհզորացնենք հայկական ժողովրդավարության ինստիտուտները, հայաստանի քաղաքացիները ոգևորված են երկրում տեղի ունեցած ժողովրդավարական հեղափոխությամբ, բայց մենք պետք է կարողանանք նաև ուժեղացնել մեր ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ մենք ակնկալում ենք Եվրամիության աջակցությունը այս հարցում.
Strengthen our democracy institutionally and we count on European Union support on that.
To what extent do you think the agreement between Armenia?
Ինչքանով է կարևոր ձեզ համար Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքված պայմանագիրը?
What do you mean?
How important is this? How important is the EU Armenia agreement in your priorities?
Yeah, I've said already that it is very important.
Արդեն ասացի, որ այն շատ կարևոր գործիք է մեր բարեփոխումների օրակարգը իրականություն դարձնելու համար, քանի որ մենք ինստիտուցիոնալ աջակցության կարիք ունենք սոցիալական եւ քաղաքական կյանքում.
Այս հարցազրույցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է Euronews-ին Դավոսում։ Մարզերից ստացված հաղորդագրություններից զատ իհայտ եկան տեղեկություններ պետական հիմնարկներում պարգևավճարների մասին։ Այսօր կառավարության նիստեր հերթը հասել է Պեկին, որի ղեկավարը անդրադարձել է պարգևատրումներին։ Լսենք Նամե Սահակյանի հաղորդումը։
Պետեկամուտների կոմիտեն այսօր պաշտոնապես արձագանքել է Երևան Թդեյ կայքի Պեկի աստղաբաշխական պարգևատրումները վերնագրով հոդվածին, նշելով հրապարակված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը եւ նման պարգևատրումների չափեր Պեկում չկան։ Հարցին այսօր կառավարության ճեպազրույցում անդրադարձավ նաեւ Պեկ նախագահ Դավիթ Անանյանը։
Ընդհանուր առմամբ ասում եմ, որ տեղեկատվությունը սուտ է, այն առումով, որ նման պարգևատրումներ հնարավոր չեն, որ լինեն, չկան այդպիսի պարգևատրումներ։ Այդպիսի թվեր չկան, մեծ թվեր հնարավոր չեն։
Երեկ Երևան Թդեյը մասնավորապես գրել էր, որ տարեվերջին Պեկ նախագահ Դավիթ Անանյանը ստացել էր 8 միլիոն 55000 դրամ, նախագահի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանը 9 միլիոն 60000 դրամ, աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը 6 միլիոն 456000 դրամ, Պեկ նախագահի տեղակալը 6 միլիոն 6000 դրամ եւ այլն։ Անանյանը այսօր սակայն հայտնեց, որ չի կարող բացահայտել, թե տարեվերջին ինքն ու կոմիտեի մյուս աշխատակիցները որքան գումար են ստացել, քանի որ դա անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքի խախտում է։
Տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման մենք իրավական պարտականություն ունենք։ Եկեք համբերությամբ զինվեք։ Ես, երբ որ ներկայացնեմ իմ տարեկան եկամուտների հայտարարագիր էթիկայի հանձնաժողով, դուք այնտեղ կտեսնեք իմ բոլոր թվերը։
Երեկ երեկոյան մեկ այլ լրատվամիջոցի հետ զրույցում Անանյանը, չշեշտելով, թե Երևան Թդեյի հորինված կամ սուտ թվեր է հրապարակել, միայն նշել էր՝ «Մեջբերենք»։ Պեկում նման պարգևատրումներ գոյություն չունեն, պարզապես դեկտեմբեր ամսին վճարվել է նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների աշխատավարձերը, հավելավճարներ ու պարգևատրումներ։ Այսօր Անանյանը խուսափեց ուղիղ պատասխանել հարցին, թե հերքում կամ հաստատում է, որ տարեվերջին առաջին իր և պեկ աշխատակիցների ստացած բոլոր վճարումների ու աշխատավարձերի համագումարները կազմել են հրապարակված թվերը։
Լրագրողը նաև ունի լրագրողական հետաքննություն իրականացնելու այդպիսի գործիք և այդպիսի մշակույթ, եթե ձևավորվի, դուք ոչ թե դրանք կպարզեք ավելի շատ հարց ու պատասխանի միջոցով, այլ ձեր լրագրողական հետաքննության արդյունքներով։ Հորդորում եմ, խնդրում եմ, եթե կարող եք այդ իրականացրեք։
Պեկնախագահը միայն մեկ հստակեցում մցրեց, որքան է եղել մեկ անձի առավելագույն պարգևատրումը, հարցական թողնելով, թե որքան է եղել մեկ անձի առավելագույն հավելավճարը։
Արձերը վճարված պարգևատրման չափը առավելագույնը կազմել է 1.5 միլիոն դրամ։
Եվ ով է եղել։
Եվ էլի պարգևատրումների ոդիսականը, հրապարակել ցուցակը թե չհրապարակել Շեքսպիրյան դրամատիկ այս հարցի պատասխանը հայտնի չէ։ Մի կողմը խոսում է գաղտնիության սկզբունքի, մյուս կողմը հանրային շահի գերակայության մասին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պետական կառույցների աշխատակիցների ստացած պարգևավճարները անձնական տվյալներ են, բայց հրապարակման ենթակա։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այդ տվյալները հրապարակելու նախադեպային որոշում ունի։ Հայաստանում հանրությունից պարգևավճարները թաքցնող պաշտոնյաներին տեղեկացնում է իրավաբան Տիգրան Եգորյանը։
Տվյալ պարագայում հանրային շահը գերակշռում է մասնավոր կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքին, քանի որ խոսքը վերաբերում է հանրային պաշտոններ զբաղեցնող, հանրային իշխանություն իրականացնող անձանց, որոնք որ ստանում են աշխատավարձներ և պարգևավճարներ հանրային միջոցներից։ Այս տեղեկատվությունը հանրությունն իրավունք ունի փնտրելու, ստանալու և տարածելու։ Այս իրավունքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն և շատ ավելի առարկայական կարելի է նայել Եվրոպական դատարանի տարշաշակն ընդդեմ Հունգարիայի գործը, որտեղ որ դատարանը ճանաչել է այդ իրավունքը և պարտականությունը տրամադրելու հայցվող տեղեկատվությունը պետական մարմնին։
Երևանի քաղաքապետարանը անցած տարեվերջից ընդդիմանում է Երևանի ավականու Լույս խմբակցության պահանջին և չի հրապարակում պարգևավճար ստացածների ցանկը։ Հիմնավորումն այն է, որ անձնական տվյալներ են և առանց աշխատակիցների թույլտվության իրավունք չունի տրամադրել հանրությանը։ Արդարադատության նախարարությունը դիմել այս հարցով, որտեղից հաստատել էին, որ անձնական տվյալ է, սակայն նշել, որ կարող են հրապարակվել բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Այդ դեպքը Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է, իսկ փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյան այս հարցով բացառություններ չի ընդունում։ Իսկ ուր մնացին սահմանադրությունն ու հանրային շահը, հակադարձում է Տիգրան Եգորյանը։
Սահմանության 42-րդ հոդվածով է սահմանված խոսքի ազատության իրավունքը, որի բաղադրիչ է տեղեկություններ փնտրելու և ստանալու իրավունքը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս կապակցությամբ հանրային շահը չի ստորադասվի և չի խախտվի մասնակցային ժողովրդավարության սկզբունքի տեսանկյունից այս։
Ըստ Տիգրան Եգորյանի, հանրությունը պետք է խոշորացույցի տակ պահի պետական բոլոր մարմիներում իրականացվող ծախսերն ու բաշխվող պարգևավճարները։
Խոսքը վերաբերում է հանրային պաշտոններ զբաղեցնող, հանրային իշխանություն իրականացնող անձանց, որոնք որ ստանում են աշխատավարձներ և պարգևավճարներ հանրային միջոցներից։ Այս տեղեկատվությունը հանրությունն իրավունք ունի փնտրելու, ստանալու և տարածելու։ Եվ պետք է հանրության ուշադրության սահմանները հնարավորինս լայնացնել, այդ խոշորացույցի տակ պետք է անցնեն բոլոր պետական մարմինները և այս հարցը պետք է իսկապես խորությամբ քննարկվի և այս տեղեկատվությունը պետական բոլոր մարմինները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները տվյալ դեպքում երևակայել պետք է հասանելի դարձնի հանրությանը։
Call. Քաղաքապետարանում լրագրողներին է հանդիպել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը։ Նա ասուլիսով ամփոփում է աշխատանքի առաջին 100 օրը։ Նա խոսել է Արամի 23-ի մասին, կա որոշում շենք ամրացնելու վերաբերյալ, բայց շենքի բուն ապագան դեռ հստակ չէ։ Գլխավոր ճարտարապետը անդրադարձել է նաև օպերային հարող տարածքում սրճարանների ապամոնտաժմանը, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Հին Երևան նախագիծն իրականացնող ընկերությունը 14 միլիոն դրամ է տրամադրելու Արամի 23 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքի փլուզված պատը վերականգնելու եւ շենքն ամրեցնելու համար։ Ամփոփելով իր աշխատանքային 100 օրն, այդ մասին հայտարարեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը, հերթական անգամ վերահաստատելով. «Ոչ մի հուշարձան Երևանում այլևս չի քանդվելու»։
Նո, վերջապես լուծվեց հարցը։ Այսօր ուրեմն ստորագրվել է պայմանագիր երկգումյան, ուրեմն AMC-ին իրացնող այդ տարածքի, պարոն Հեքեքյանը և մշակույթի նախարարությունը պետք է ուրեմն ստորագրեն պայմանագիր, որը ուրեմն կառուցապատողը տալիս է 16 միլիոն դրամ, ուրեմն իտալական ճարտարապետ Լուչիո Պեցին, որը գալու է Իտալիայից, որը պետք է կառուցի վերականգնման նախագիծը։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը հիմա պետք է որ հանգիստ լինեն։
Գլխավոր ճարտարապետի այս հայտարարությունից օրեր առաջ, սակայն հին Երևան նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը լրատվամիջոցներից մեկին հայտնել էր, որ Արամի 23-ը կառավարության որոշմամբ ապամոնտաժվող, տեղափոխվող հուշարձանների ցուցակի մեջ է։ Ավելի վաղ շենքի սեփականատեր Տիգրան Հեքեքյանից տեղեկացել էինք, որ հուշարձանը անցած տարեվերջին գերակշահ է ճանաչվել, ինչի կապակցությամբ Հեքեքյանը պատրաստվում է դատարան դիմել։ Ի պատասխան ազատության այս դիտարկմանը Մեսջյանը հորդորեց հին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանին նոր նախագիծ ներկայացնել։
Եկա ես եւ ասի ոչ։ Միջազգային վարչապետն էլ, եթե հիշում եք, ասեց Արամի 23-ի մասին, որ եկեք տեղափոխենք։ Կներեք, ես վարչապետին շատ եմ հարգում բոլոր հարցերում, բայց ճարտարապետական տեսանկյունից դա արդեն է խնդիրն, որ դա իմ պատասխանատվությունն է, եւ ես ասում եմ ոչ։ Դրա համար ես հիմա Վարդանյան Լևոնին և մշակույթի նախարարության հետ միասին կպահանջեմ, որ իրենք պատրաստեն նախագիծ, այնպիսի նախագիծ, որը 100%-ով ապահովում է գործունեցող հուշարձանների պահպանությունը։ Այսինքն, եթե պետք է ինչ-որ չափով ստորգետնյա ավտոկանգառը կրճատվի, ուրեմն պետք է կրճատվի։ Եթե այնտեղ պետք է կոնֆիգուրացիան փոխվի, ուրեմն պետք է փոխվի։
Արևմուտքը հետևում է մեր տարածաշրջանի ու մասնավորապես Հայաստանի և Վրաստանի զարգացումներին, ընդ որում այս պահին Հայաստանին դրական գնահատական է տրվում։ Տարածաշրջանի հանդեպ հետաքրություն են դրսևորում ոչ միայն փորձագետները, այլև դիվանագետները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանը և Վրաստանը կարող են դառնալ ժողովրդավարության մոդել ողջ տարածաշրջանի համար։ American National Interest պարբերականում գրել են Կովկասի հարցերով զբաղվող 3 հեղինակավոր դիվանագետներ։ Հայաստանում և Վրաստանում Եվրամիության նախկին դեսպան Դենիս Քորբոյը, Վրաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ուիլյամ Քորտնեյը և Քենեթ Յալովիցը, ով ևս տարիներ առաջ եղել է նահանգների դեսպանը Վրաստանում, ավելի վաղ Բելարուսում։ Հայաստանում և Վրաստանում ժողովրդավարության լույս է առկայծում, չնայած երկուսն էլ գտնվում են ոչ ժողովրդավար ուժերի, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարևանությամբ, գրում են դիվանագետները մանրամասնելով։ Երկու երկրներն էլ փորձում են ամրապնդել ժողովրդավարական կարգերն ու հաղթահարել աղքատությունը դիմանալով Ռուսաստանի ճնշող մարտահրավերներին։ Ներկայացնելով Հայաստանի ձեռքբերումները National Interest ամսագրում, որի հոդվածները պարբերաբար արտատոպում են New York Times-ը, Financial Times-ն ու հեղինակավոր այլ պարբերականներ, դիվանագետներն ընդգծում են. Հայաստանն ու Վրաստանը մեծ աշխատանք են արել խորացնելու բարեփոխումները, որոնք ամրապնդեն նրանց ժողովրդավարությունն ու կբարելավեն կենսամակարդակը, և այս ճանապարհին նրանք արժանի են արևմուտքի շարունակական ու հզոր աջակցությանը։ Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական հեղափոխությունը և Վրաստանում շարունակվող առաջընթացը գալիս են հակազդելու տարածված այն տեսակետին, թե աշխարհով մեկ ժողովրդավարությունը նահանջում է, գրում են տարածաշրջանի խնդիրներին ու քաղաքականությանը քաջատեղյակ դիվանագետները մանրամասնելով։ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նորընտիր կառավարությունը մեծ աջակցություն ունեն և թվում ասվում է, հաստատակամ են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ամրապնդել թափանցիկությունն ու վերականգնել հասարակության հավատը կառավարության հանդեպ։ Փաստելով, որ անցած տարվա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը Էկոնոմիստ վերլուծական կենտրոնի տարեկան ժողովրդավարության ինդեքսում ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել արևելյան Եվրոպայի անցումային երկրների շարքում, դիվանագետները նշում են։ Առայժմ Մոսկվան չի մչամտել խոչընդոտելու Հայաստանի ժողովրդավարական վերելքը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ուշադիր էր ընդգծելու, որ Ռուսաստանի հետ գործընկերային կապերը մնում են ամուր, և որ իր երկրի տնտեսական ուղղվածությունը Ռուսաստանի առաջնորդած Եվրասիական տնտեսական միության կողմն է։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների ենթատեքստում այդուամենայնիվ փորձառու դիվանագետները որոշակի անհանգստություն արձանագրել են։ Կրեմլը իր մտահոգությունը հայտնեց նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ սկսված քրեական հետապնդման հարցով, գրում են դեսպանները հավելելով. Մոսկվան չի ուզում, որ Հայաստանը շարժվի Վրաստանի արևմտամետ արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ։ Ու որքան էլ այժմ միջազգային համայնքի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի վրա, արևմուտքը չպետք է անտեսի Կովկասյան այս երկու պետություններում արձանագրվող դրական զարգացումները և պետք է դրանց աջակցի, հորդորում են դիվանագետները հատուկ ընդգծելով։ Այժմ հարավային Կովկասի կարևորությունը որպես Եվրոպայի մերձավոր արևելքի և Եվրասիայի միջև ընկած ռազմավարական միջանցք գնալով աճում է։
Երեք Կրեմլում բանակցել են Ռուսաստան և Թուրքիայի ղեկավարները։ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայում, որտեղ հիմնական տարաձայնությունը ըստ էության դիրքորոշումն է Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի նկատմամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվան և Անկարան համոզված են, ամերիկյան զորքերի դուրսբերում է Սիրիայից դրական զարգացում կլինի, սակայն առավել կարևոր է, թե ինչ տեղի կունենա այդ տարածաշրջանում Վաշինգտոնի ձեռնարկած քայլերից հետո։ Սիրիայի հյուսիսում, նախ եւ առաջ այդ երկրի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությունը դարձավ չորեքշաբթի օրը Կրեմլում կայացած Էրդողան-Պուտին բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը։
Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации։
Այսօր քննարկել ենք նաև, թե ինչպես կազդի Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում հետագա զարգացումների վրա Միացյալ Նահանգների ղեկավարության ամերիկյան զորքերն այդ երկրի հյուսիսարևելյան շրջաններից դուրս բերելու մտադրությունը։ Եթե այդ ծրագրերը մտադրություններն իրոք կյանքի կոչվեն, ապա դա դրական քայլ կլինի, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Это станет позитивным шагом։
Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, սակայն, մոսկովյան բանակցությունների ավարտին շարունակում էր պնդել, որ Անկարայի համար առանցքային նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե ովքեր են ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո պատասխանատու լինելու Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում իրադրության վերահսկողության համար։
Ամերիկա բիլեշիկ դավլետերնեն չեկիլմե սուրեջինդե
Խիստ կարևոր է, որպեսզի ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո այդ շրջանում իշխանության վակում չառաջանա։ Մեր պետության միակ նպատակը Սիրիայի տարածքը գործող ահաբեկչական խմբավորումներից, Իսլամական պետությունից, ժողովրդավարական միություն կուսակցությունից, ժողովրդական պաշտպանության ուժերից զտելն է, հայտարարում էր Էրդողանը, հերթական անգամ հավասարության նշան դնելով իսլամիստ զինյալների և ամերիկացիների առանցքային դաշնակիցների, քրդական ջոկատների, մարտիկների միջև։
Terror örgütlerine karşı bunların temizlenmesi։
Ռուսական որոշ աղբյուրների պնդմամբ իդեպ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում իր ռուս պաշտոնակցին նույնիսկ առաջարկել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո Սիրիայի հյուսիսում համատեղ ուժերով անվտանգության գոտի ստեղծել։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, դատելով Ռուսաստանի ղեկավարի երեկ հնչեցրած հայտարարություններից, կգերադասի, որ Սիրիայի հյուսիսային շրջանները Բաշար Ասադի կառավարության հսկողության ներքո հայտնվեն։ Մենք աջակցում ենք քրդերի և պաշտոնական Դամասկոսի միջև ծավալվող երկխոսությանն, այդ երկխոսությունը կնպաստի Սիրիական Հանրության միավորմանը և ազգային հաշտեցմանը։ Դա օգտակար կլինի ոչ միայն Սիրիայի, այլև բոլոր հարևան պետությունների համար, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Նշեմ իդեպ, որ այսօր առավոտյան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոսկովյան այցի ավարտից հաշված ժամեր անց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ահաբեր հեռուստաընկերության եթերում կրկին անդրադարձավ Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությանը, չբացառելով, որ թուրքական ուժերն ի վերջո կարող են հատել Սիրիայի հետ սահմանը։ Մենք հիմա էլ վստահ ենք և բացահայտորեն ասում ենք, որ ի վիճակի ենք միայնակ ստեղծել այդ անվտանգության գոտին, սակայն եթե այլ պետություններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը ցանկանան համագործակցել, մենք դրան չենք խոչընդոտի։
Վենեսուելայում անորոշ վիճակ է։ Ո՞վ է նախագահը։ Այդ դժբախտ երկրում փաստորեն այսօրվա դրությամբ երկիշխանություն է հաստատվում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ խորհրդարանի ղեկավար Խուան Գուայդոն հրճակել է իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ։
Ասումիր ֆորմալմենտե լաս կոմպետենսիաս դել էգզեկուտիվո նասիոնալ։
Երթվում եմ, որպես Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ, ինձ վրա վերցնել երկրի գործադիր իշխանության բոլոր լիազորությունները, վերջ տալու բռնազավթմանը եւ դավաճանական իշխանությանը եւ անցկացնել արդար ընտրություններ։ Հունվարի 23-ին Կարակասում կայացած բազմահազարանոց հանրահավաքում հայտարարել է Խուան Գուայդոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ճանաչում է Գուայդոյի իշխանությունը։ Վենեսուելայի ժողովուրդը խիզախորեն պայքարեց Մադուրոյի եւ նրա վարչակազմի դեմ, պահանջելով ազատություն եւ օրինականություն, ասել է Թրամփը։ Երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, թե խզում է կապերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես խզում եմ դիվանագիտական եւ քաղաքական կապերը ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական իշխանությունների հետ, հայտարարել է Մադուրոն, ասելով, թե դիվանագիտական նոտա է ստորագրել, որով ամերիկացի դիվանագետներին 72 ժամ է տրվում Վենեսուելայից հեռանալու համար։ Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդին իրեն ժամանակավոր նախագահ հրճակած Խուան Գուայդոին պաշտպանում են Կանադան, Բրազիլիան, Պերուն, Արգենտինան, Կոլումբիան, Ուկրաինան, Վրաստանը։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկը Թվիտերյան գրառմամբ հույս է հայտնել, որ ողջ Եվրոպան միասնաբար կաջակցի Վենեսուելայի ժողովրդավարական ուժերին։ Ի տարբերություն Մադուրոյի, խորհրդարանը ներառյալ Խուան Գուայդոն Վենեսուելայի քաղաքացիների ժողովրդավարական մանդատն ունեն, Թվիտերում գրել է Տուսկը։ Իսկ գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանությունը պաշտպանում են Ռուսաստանը, Թուրքիան, Մեքսիկան։ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունի Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանության հետ, այդ թվում նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Մոսկվան նաև դատապարտել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը Վենեսուելայի հարցում։ Սոցիալիստ Մադուրոն նավթով հարուստ երկիրը ղեկավարում է 2013 թվականից։ Նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ նա ստանձնել է այս ամսվա սկզբին, սակայն նրա իշխանության դեմ բազմահազարանոց ցույցերը նորից բռնկվեցին։ 100 հազարավոր մարդկանց ցույցերը շարունակվում են։ Չորեքշաբթի օրը ոստիկանների հետ բախումներում առնվազն 4 ցուցարար է սպանվել։ Խուան Գուայդոն զինվորականներին կոչ է արել անցնել իրենց կողմը։ Պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Լոպեզը Թվիտերում գրել է, թե երկրի զինված ուժերը չեն ճանաչի Խուան Գուայդոյի կամ որևէ մեկ այլ ինքնահռչակ անձին որպես նախագահ։
Վերադառնանք Հայաստան, կան մարդիկ, որոնց համար ամենամեծ պարգևատրումը բարի առաքելությունն է։ 4 տարի առաջ ստեղծվել է Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակն է օգնել առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Այդ մարդիկ կարող են նույնիսկ ապաստանել բարի տնակում։ Նախաձեռնությանը սատարում է նախագահի կինը, Նունե Սարգսյանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
4 տարի առաջ պարզապես հիվանդանոցում երեխա էին թողել, ով չուներ ձեռքեր, եւ մենք այդպես ստացվեց, որ մայրիկներով համախմբվեցինք, հետո բացանք եւս մեկ երեխայի մասին, հետո գնացինք մանկատուն, ու այսպես ստեղծվեց մեր Բարի Մամա ՀԿ-ն։
Հենց այս օրինակից հետո էլ Մարինա Ադուլյանի գլխավորությամբ ստեղծվեց Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, որը հունվարի սկզբին բացել է իր առաջին ներառական կենտրոնը՝ Բարի Տնակը։ Կազմակերպության նպատակն է կանխարգելել հաշմանդամության պատճառով նորածինների լքելու պրակտիկան, աջակցել մանկական հաշմանդամություն ունեցող սաներին, նպաստել երեխաների եւ նրանց կենսաբանական ընտանիքների վերամիավորմանը։ Աջակցում են նաեւ այն մայրերին, որոնք ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխա եւ հայտնվում են դրսում։
Ցավոք, Հայաստանում կա շատ մեծ խնդիր, երբ որ երեխան ծնվում է հաշմանդամությամբ, ծնողները չգիտեն ինչ անել այդ պահին, ոչ մի կողքից լավ խորհուրդ չեն լսում, կա նաեւ խնդիր, երբ որ բուժ հաստատության անձնակազմը խորհուրդ տալիս երեխաներին լքել, հանձնել մանկատուն։ Մենք պայքարում ենք դրա դեմ եւ այս 4 տարվա մեր արդյունքում արդյունքները արդեն բավականին մեծ են։ Մենք 105 երեխա կարողացել ենք պահել ընտանիքում, այս պահին 106-րդ դեպքի վրա ենք աշխատում։ Եվ այսպիսի կենտրոնը մի շատ մեծ պահանջարկ ուներ, որովհետեւ մենք վարձում ենք բնակարաններ այդ մայրերի համար եւ չգիտենք ինչ անել։ արդեն կարողանանք մեր բոլոր նպատակները կենտրոնացնել մի տեղում։
Այս կազմակերպությունը գործում է բացառապես կամավորների նվիրատվության շնորհիվ, պետական աջակցություն չկա։ Այսօր բարի տնակ էր այցելել Հայաստանի նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանը։ Հարցին, թե արդյոք պետական աջակցություն ևս կլինի, նա արձագանքեց.
Հույսով եմ հիմա այսօրվանից սկսած նրանց մասին ավելի շատ կազմակերպություններ և մասնավոր անձին կիմանան, ինչպես նաև կառավարությունը, և ինչքան հնարավոր է նրանց կոգնեն ավելի բարելավելու այս գեղեցիկ բարեգործական հիմնարկը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։